بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، mi evo već nekoliko vremena družimo se sa djelom Ibn Qayyim al-Jawziyja rahmetullahi alayh, djelom Bolest i lijek, i evo došli smo do petog dijela i poglavlja u kojem autor objašnjava i pokušava da razdvoji ono što je stvarna nada i ono što je pusta maštarija, jel prazno maštanje. Zašto? Zato što musliman, kad kaže musliman, muslimanka, jel, jedno i drugo, u svome životu žive, kako kažu islamski učenjaci, između nade i straha. Nade u Allahovu milost, u Allahov oprost, i nade da će biti stanovnika dženeta. I straha istovremeno da neće ga njegovi grijesi dovesti ili biti uzrokom njegove propasti. Naravno, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nam je jasno naznačio da nije nepravedan prema svojim robovima. Vama rabuke bi zalamin lil abid. Da tvoj gospodar, jel, nije nepravedan prema svojim robovima. I Allah neće čovjeku učiniti nepravdu. Međutim, mi nekad često puta, je kako se u hadisu spominje, da čovjek nekad kaže riječ koja će biti uzrokom njegove propasti i odvođenja do džehennemskog dna. Načinimo greške koje možda mi ne smatramo velikim, a one mogu biti kod Allaha krupne i veliki. I mogu biti veliki prekršaj. Isto kao mi možda u odnosu sa ljudima učinimo nekad i kažemo neku stvar i ne primijetimo da smo nešto ružno rekli, ali naše riječi mogu biti povodom da neko osjeća bol danima u sebi. Iako mi, znači, u tom trenutku nismo možda ni namjeravali, a ni bili svjesni koju posljedicu će naš govor ili šala ili postupak ostaviti na nekog. Isto kao što dobro djelo može ostaviti velikog traga na nekoga, a u našim očima izgleda malo. Možda za nekog nije ništa da uzme 50 maraka i šta ja znam, kupi osnovni životni namirnica i ode se nekoj siromašnoj porodici. Ništa mu ne znači, to za njeg nije veliki iznos i možda to i zaboravi već. A neko bude sretan mjesec dana zbog toga. Jer je možda prethodni mjesec ili prethodni period, mjesec ili godine, gladovao. I nakon mjeseci života doživi da mjesec dana ne bude gladan. I kaže, možda čovjek ne obraća pažnju prema tim stvarima, mogu nekog da i tekako usreći. Tako i ovdje. Vjernik polaže nadu u Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovu milost, njegov oprost, a u isto vrijeme strahuje da neće biti kažnjen zbog svojih nekih postupaka koji je učinio, bilo svjesno ili nesvjesno. Mi smo i prije govorili u prethodnim predavanjima da ljudi neke stvari na jedan način pogrešno shvataju i stavljaju na pogrešno mjesto. Ljudi žele Allahu milost, a da ništa ne uradi. Ljudi žele nagradu, ali da ništa ne uradi. Pa, da bi malo približili tu situaciju, navodili smo primjer u jednom od prethodnih predavanja, slučaj radnika koji recimo sjedi mjesec dana u firmi, apsolutno ništa ne uradi. I nakon mjesec dana dođe da naplati i da uzme dogovorenu platu. I onda se zaibreti zašto nema plate njemu, zašto je njemu recimo umanjena plata. Svi bi mi rekli takvom insanu, jel, jesi li ti bolan, sav, svoj, šta je s tobom? Pa ti si doveden ovdje da uradiš nešto, da bi dobio protunaknadu. A ti nisi ništa uradio. Ti si mjesec dana, kako jel, u našem narodu ovdje ima izreka, džaba trošio zrak. Gdje su rezultati tvog posla? Gdje su plodovi tvog rada? Ništa. Čovjek želi da dođe na sudnji dan i da dobije sve privilegije, a da ne žrtvuje ništa. Pa to ni razumski nije, ne uklapa se. A kamoli na osnovu svega onog što imamo kroz Kur'an i sunnet Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Tako i ovdje. Vjernik svojim djelima, svojim životom, svojim postupanjem uvijek nastoji da zadobije Allahovo zadovoljstvo. Mi smo već i govorili da nam je poslanik alejhi salatu vesselam jasno poslao poruku da ljudi ne ulaze u džennet, neće ulaziti u džennet svojim djelima, nego Allahovom milošću. Ali ima povod te milosti. Ima razlog kome će se Allah smilovati. Povod. S druge strane, mi i nemamo pravo da komentarišemo i da se Allah smiluje nekom ko možda nije puno od sebe dao. Nemamo ni to pravo. Druga stvar, mi ne znamo zašto je neko jednim dijelom zaradio puno, a mi sa više dijela nismo. Nismo mi kompetentni da vagamo ta dijela. Zna se u čijim je to rukama. I zna se ko je apsolutni gospodar. I mi vjerujemo da je Allah subhanahu wa ta'ala apsolutni gospodar. To je sve u njegovim rukama. On radi šta želi. I nikoga ne pita za to. A mi odgovaramo za svoje djela. I to je osnova vjerovanja jednog muslimana. I zato kaže onaj ko ima pravu ili onaj ko se nada nečemu, ko ima istinsku želju i volju i nadu za nečim, ta želja ili nada treba da ispuni tri stvari. Da postoji ljubav prema onome što želi i čemu se nada. Da postoji strah od gubljenja toga. I po tri, nastojanju da se ta nada ili ta želja ostvari. Znači, ljubav prema tome, strah od gubljenja i nastojanje da se to ostvari. E sad, kad mi to stavimo kroz svoj svakodnevni primjer. Mi smo dosta puta imali priliku da čujemo, kaže, volim Allaha, volim poslanika. Sallallahu alejhi ve sellem. Dobro. Kako? Imaju parametri kojim mi vagamo. Mi imamo nešto čime možemo izvagati. Isto kao što nas naša ulema usmjerava Pa nam kaže, ako hoćeš da znaš kako je tvoje mjesto kod Allaha, vidi kako je mjesto namaza kod tebe. Jel ga obavljaš redan? Jel voliš taj namaz? Jel uživaš u njemu? Jel ti drag? Kako ga izvršavaš? Jel samo onako da se riješiš? Jel istinski doživljavaš? Kao pokornost. Kad kažu, nemoj namaz izvršavati samo da se riješiš. Nego izvršava ga iz pokornosti prema Allahu. Da pokaže svoju pokornost Allahu. Ne samo onako da ga se riješiš. Postoji neke naznake. Kao što postoji naznake, jel? Na osnovu čovjekove završnice ovog svijeta. Mi kad vidimo da neko napušta ovaj svijet sa zikrom, spominje Allaha, uči Kur'an, izgovara šehadet, to su naznake koji nam govori da taj čovjek je vjernik i odlazi sa imanom. Za razliku naravno od stanja nekih, kao što čitamo, da je preselio tokom zinaluka, krađi, šta ja znam i tako dalje. To su naznake da s tim čovjekom nešto nije bilo u redu. Isto je ovdje. Jel ti istinski se nadaš džennetu? Dobro, na osnovu čega je? Jel ti imaš ljubavi prema tome? Čime pokazuješ tu svoju ljubav? Uvijek se vraćamo, često puta ponavljam taj primjer. Zamislite da vam neko dođe i vidi vas i zagrlite. Aman ja rabi, ti si za mene broj jedan. Ja te posebno cijenim, volim te, drago mi je da se družim ovako, onako, i vi se raziđete. Ta osoba vas zaboravi. Nema telefonskog poziva. Nema SMS poruke. Nema maila. Nema nikakvog poklona. Bajram došao, otišao, Ramazan. Apsolutno ta osoba te više ne zna za tebe. Dobro. Koliko bi nas vjerovalo u tu priču? Ono, ti mene posebno cijeniš i voliš. Na osnovu čega? Šta je dokaz toga? Šta je dokaz toga? Poslanik alejhiselatu vesselam je svoju ljubav prema Allahu pokazao jasno. Oprošteni mu grijesi. Najodabraniji poslanik, najdraži Allahu. Ali u ibadetu kojeg je on imao kod sebe prisutnog, ne možemo mi ni blizu biti. Pa ga pitaju Božji poslaniče, zašto? Allah ti oprosti. Mislim, zašto toliki trud, toliki noćni namaz? Pa poslanik ali se osnovno odgovara, fela kun abden šehura. Zar ne bi trebao da budem šta ja zahvalan Allah? Tako je ovdje. Strah od gubitka. Prvi generacije, kad čitate jednog Ebu Bekra radijalana, Omer radijalana i njima slični, oni za postavljanje određenih propisa vjere nisu vidjeli kao eto ono, nisam izvršio jednu stvar, nisam uradio, nisam zaradio jedno dobro djelo. Ne. Bojali su se da to ne bude početak skretanja s pravog puta. Bojali se da ne izgubi ono što imaju. Zato je ovdje, zašto se uvijek osvrćem na priču da muslimani počinju organizovati svoj život, svoju zajednicu. Iz kojeg razloga? Zato da ne bi došli u situaciju da nam se na leđa natovare iskušenja koja neću moći podnijeti. Gubiš vjeru. Iz dana u dan ona postaje i tanja i tanja. Sve manje i manje. Opterećenje, pritisci, ovako, onako, sredina, dobro. Šta si ti uradio da staviš zaštitnu ogradu? Mi kod svoje kuće kad vidimo da će potok ili voda ili kiša ili nešto ugrozi objekat, kuću, stan u kojem živimo, mi pripremimo da ne dođe do toga. Pa kopamo kanale, pa preusmjerimo vodu, pa napravimo zid, pa šta ja znam, zaštitimo. Jer sutra ako bude jaka kiša može biti problem. A šta je kad je u pitanju zašta vjeri, zašta imana? Nekad nismo u stanju sami da to uradimo. Da zaštitimo se, ali zajednica muslimana, organizovana zajednica muslimana može da to uradi. Gubitak vjere, gubitak bilo čega od vjere, musliman treba da strahuje od toga. Na drugoj strani imamo ljude koji apsolutno ne gledaju na to. I šta mene briga za takvi? Isto kao što neće nikome štet ako meni izgori kuća. Kakve koristi nekom drugom? Pa makar i mom najbližem komši. Njemu njegova čitava kuća, stan. On ima gdje da živi. Problem je moj. Ja čuvam svoju kuću i ono što meni vrijedni, odnosno je ovdje kad kažemo samu vjeru. I nastojanje, jel da se ostvari naša želja i ono čemu se nadamo. U suri Al-Mu'minun, pročitat ću vam nekoliko ajeta, prijevod, kojima stoji, kaže, oni koji iz bojazni prema gospodaru svome strahuju i oni koji u dokaze gospodara svoga vjeruju i oni koji drugi gospodaru svome ravni ne smatraju i oni koji do onoga što im se daje udjeljuju i čija su srca puna straha zato što će se vratiti svome gospodaru, oni hitaju da čine dobra djela i radi njih drugi je pretiču. Šta je interesantno je ono što je Aisha radijallahu anha pitala poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže poslaniče, da li se ovi ajeti odnose jel na velike griješnike, alkoholičare, bludnike i tako dalje? Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ne, oni se odnose na one koji klanjaju, poste, udjeljuju i tako dalje. Znači oni žure da učine dobro djelo. Pored svih ovih bojazni, jel, koji imaju, i strahova, oni žure šta da urade, koje je dobro djelo. Ne oni koji su zapali u velike grijehe, pa oni hoće da to malo, što bi mi rekli, ispeglaju, popravi, da malo napravi nekakvu, jel, onaj, da pokušaju, jel, izjednačiti, malo umanjiti zlo svojih nedostatak i svojih grija. Ne, nego oni koji izvršavaju svoje dužnosti, znači oni pokušavaju da žure, da učine koji dobro djelo. Dalje, poslanik alejhiselatu vesselam kaže u predaji koji prilježi imam Tirmizi, ko se bude bojao žurići, ako bude žurio, postići će cilj. Zar Allahova roba nije skupa, zar Allahova roba nije dženet. Na početku smo i govorili da nekad ljudi svojim nezalaganjem i trudom žele ono što vrijedi puno. To je nerealno. Zamislite vi da dođete sad u autosalon i novu najskuplju klasu Mercedesa hoćete da kupite za 1000 maraka. Ti kažeš ja hoću novo auto. Mašala. Evo ti auto. Skupo. Nema veze, ja imam 1000. Dosta. Ima logike sa 1000 kupovati auto koji vrijedi možda 100.000. Vrijednost dženeta se ne može porediti. Ovdje je jasno u hadisu rečeno da je Allahova roba skupa. I ako hoćeš nešto skupo, traži se da dobro, jel, platiš. Ebu Derda radijallahu anhu kaže, kada bi znao da mi je Allah Dželešanu kabulio samo jedan namaz, draže bi mi bilo nego da imam čitav dunjaluk sa svim što je na njemu. Allah Dželešanu kaže, Allah prima samo od onih koji su bogobojazni. Jer bi to dokaz bio, znači, njegovi bogobojaznosti. Znamo, izreka Abu Bekra kaže, volio sam da sam biljka i da me bilje pojedu iz straha od odgovornosti. A Omer radijallahu anhu je govorio, teško mojoj majici ako mi Allah ne oprosti. Velikani umeta, ljudi kojima je za života obećan dženet, su govorili ove stvari. Što nama, naravno, daje pouku i poruku da mi itekako treba da pokušamo da analiziramo svoje stanje, da vidimo koliko je svega toga jel u našem životu i koliko ima pripreme za ono što su mnogo bolji od nas strahovali i imaju li naše nade, jel, osnovi, koliko je jaka ta osnova. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas pomogne i učesti na putu Islama. Amin. Rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.